пулеметтен ок жеп каза таап, дагы көсү жаракат алган. Колунда жок бирөөлөргө өкмөт бир каптан ун берет. Вице-премьер-министр Ибрагим Жунусовдун бүгүн кабар агенттигиндеги маалымат жыйында билдиргенине караганда, март айында колунда жок 123658 үй бүлөгө бир мүшөктөн ун таратыла баштайт. Анын айтымында мындай жардам мамлекеттик материалдык резерв фондунун эсебинен берилет. Унду базарга түшүп калбастан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жетиш үчүн хакимдер менен губернаторлор кам көрөт. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттен да окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу. Шашылыш билдирүү 22-24 февраль күндөрү жааган карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоо боюндагы автожолдордо кар көчкүтүшүш ыктымал. Жолдор тайгак болот, айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. 22 февральда Кыргызстанда маал-маал менен кар жайт. Абанын температурасы Чүй Таласта түнкүсү -6, күндүз 4 градуска жетет. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсү -2 болсо, күндүз +3 градус. Жылуу болот. Ысык Көл алабында түнкүсү -6 болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Тоолуу нарында түнкүсү -7 градус, күндүз 4 градус жылуу. Бишкекте кар жайт, түнкүсү -3 болсо, күндүз 3 градуска чейин жылыйт. Сиздер кеч казаттыктын толкунундасыздар. Күндүн орчундуу окуясына кезек берсек. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова Италияда өткөн эл аралык конгрессте Кыргызстанда өткөн жылкы инкылап менен этникалык кагылышуудан кийинки адам укуктарынын абалынын кескин начарлап кеткендигин сынга алды. Мисалы, Исмаилова өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскаров саясий куугунтуктун курмандыгы болду деп эсептейт. Ал эми сот Аскаровдун иши калыс териштирилип жатканын билдирүүдө. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова Италияда өткөн конгрессте сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандын парламенттик башкаруу системасына өткөндөн кийинки абалына баа берип, адам укугун жана эркиндигин коргоо жаатында кырдаалдын кескин төмөндөп кеткендигин сынга алган. Жарандык коом коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун өкүлү Абдыкерим Аширов эки инкылапты башынан өткөргөн карапайым өлкөнүн жарандары бул багытта көптөн күткөн өзгөрүүлөрдү азырынча көрө албай жатышкандыгын мисал келтирди.
Жогору жакта бийликте ошо сөздөр болуп атканы менен, демилгелер болуп айтылып атканы менен, жер жерлерде жөнөкөй жарандар, адамдар ошо революциядан кийин өзгөрүлүштөрдү практически байкалып атат деген болуп атат да. Баягы акыбалды жакшы оңдойлу десек, Кыргызстанда болуп аткан кемчиликтерди мыйзам жагынанбы, прокуратура, милиция жагынанбы кемчиликтерди жашырбастан эле ошолорду бүт ачык айкын көтөрүп туруп эле тазалай башташ керек. Ошол жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Төлөйкан Исмаилова баяндамасында өткөн жылкы июнь айындагы этникалык кагылышуудан кийин адам укугун бузган учурлардын көбөйүп кеткендигине токтолгон. Буга мисал катары укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата райондук жана облустук соттор тарабынан негизсиз жеринен өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмү чыккандыгы айтылат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова анын эркинен ажыратылышын саясий себептер менен байланыштырды.
Ошол кезде Азимжан Аскаров кайсы жерде болгонун кимдер көргөнүн дагы иликтеген адам болгон жок. Бул тергөө башынан туура эмес жүргүзүлгөндөн кийин сот процессинде дагы ошо туугандарынын колу менен кайра эле күбөлөрдү баргызбай койгонго аракет кылчу, адвокаттарга карата баягы коркутуу үркүтүүлөрдү колдонуп отуруп ошол акырына барып соттун жүрүшүнө дагы и ошо соттун чечимине дагы аябай чоң күмөн жаратып койду да.
Антке менен буга чейинки соттук инстанцияларда мамлекеттик айыптоо июнь айындагы базар коргондогу башаламандыкка укук коргоочу Азимжан Аскаровдун катышы бар болгондугун айтып келет. Июнь окуяларынын учурунда базар коргондо өлтүрүлгөн милициянын капитаны Мыктыбек Сулаймановдун бир тууган агасы Нурмамет Сулаймановдагы Азимжан Аскаровдун кылмыштуу ишке катышы бар экендигинен шек санабайт.
Буга күбөлөр бар. Бул только мен иниме гана өлтүргөндүгү жөнүндө эмес. Бул жерде кыргыз мамлекетине каршы чыккан булар. Булар бул бир эки ай заранее мурдатан даярдалган, даярды көрүшкөн. Эмнеге дегенде бул бир күндө эле болгон иш эмес. Булар бала чакаларын полный базар коргон районунан чыгарып Өзбекстанга жалаң согуша тургандар калган. Курал жарактары жасалган эмелерди официально аны сразу жасап көтөрүп чыгарганга мүмкүн эмес да.
Учурда Азимжан Аскаровдун иши жогорку сотто каралып жатат. Буга чейинки анын жактоочуларынын берген атайын өтүнүчүнүн негизинде Азимжан Аскаровго көрсөтүлгөн кысымды иликтөөгө байланыштуу жогорку сот олтурумундагы иш белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Жогорку соттун маалымат катчысы Бакыт Ырсалиев укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин калыс жана акыйкат кароо жагы толук камсыз болгондугуна токтолду.
Жогорку сот тарабынан бул соттук отурумду ачык айкын өткөрүү үчүн бардык шарттар көрүлдү. Соттук отурумдун жүрүшүнө өкмөттүк эмес уюмдардын, эл аралык уюмдардын, республикалык маалымат каражаттарынын, ошондой эле чет элдик массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып атышат. Ошондой эле сот отурумдун катышуучуларынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында бир катар чаралар көрүлгөн.
Мындан сырткары укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова өзүнүн жасаган баяндамасында Европа коомчулугунан Борбор Азияда биринчилерден болуп парламенттик башкарууга өтүп жаткан Кыргызстанга колдоо көрсөтүүнү суранган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн президент Отунбаева Нарын жергесинде иш сапарда. Кабарчыбыз Кубат Чекеров ат башыдан биз менен түз байланышта турат. Ушул тапта Кубат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кубат мырза, анда айтсаңыз, ушу президенттин жергиликтүү эл менен жолугууларында кандай негизги орчундуу маселелер көтөрүлдү?
Президент Роза Отунбаева Нарын облусунда болгон иш сапарынын биринчи күнүн бүгүн бул жерде Атбашы районунда өткөрдү. Жергиликтүү эл менен аксакалдар менен жолугуп сүйлөштү. Кошой коргон комплексине барып, ал жерден дагы жергиликтүү эл менен сүйлөштү. Ошондой эле Ой Терскен орто мектебине барып, ал жерден мугалимдер менен чакан жыйын өткөрдү. Негизинен жолугушууларда жергиликтүү эл ушул мынабу Атбашы районунда база терминалын курууну чеч берүү жагын суранышты. Ошондой эле Нарындагы эт комбинатындагы калыбына келтирүү маселесин көтөрүштү. Эгерде жанагы база терминалын куруу ишке ашып калса, бул Атбашы районундагы эл үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болот экен. Эле дегенде 3000 иш орун түзүлмөк экен да.
Кубат мырза, президенттин мөөнөтү тууралуу дагы маселе көтөрүлүптүр. Эмне үчүн бул маселеге кайрадан кайрылып атышат?
Туура Ой Терскен орто мектебиндеги мугалимдер менен жолугушууда президент бул маселеге кайрылып кетти. Себеби дегенде баягы жолугушууларда жергиликтүү элди айрымдар ушу президенттин дагы иш мөөнөтүн узартуу же болбосо дагы кийинки шайлоого дагы барасызбы дегендей бир маселелерди көтөрүштү. Ошон үчүн Роза Отунбаева бул жөнүндө өзүнүн так кесе жообун айтты. Мамлекет башчысы ушул баягы 1.5 жылдык өткөн эл мезгилдеги мөөнөткө президент болуп шайланганын анан кийин өзүнүн сөзүндө бекем турарын, кийинки шайлоого барбастыгын анан бул Кыргызстанда биринчи жолу ушу бийликти тынчтык жол менен өткөрүүнү ишке ашыруу жагынан даяр Кыргызстан үлгү көрсөтүшү керек экендигин баса белгилеп кетти.
Кубат мырза, сиз айтып атасыз, элеттик мектептерге дагы кирди деп өлкө башчычы. Ушул жерде элеттик мугалимдердин маянасы, алардын иши тууралуу, мектептердеги окутуу тууралуу дагы сөз болдубу? Негизинен маянаны көтөрүштүбү мугалимдер?
Албетте. Президент өзүнүн сөзүндө айтып кетти, ушу 1 майдан баштап өкмөт эмгек акынын деңгээлин 2-3 эсе көтөрүп жаткандыгын айтып өттү. Анан бирок ошого карабастан айрым жерлерде мына стачкомдор 1 марттан тартып эмгек акыны көтөрүүнү талап кылып бир нааразылык акцияларына даярданып жаткан жөнүндөгү маалыматты келтирип президент мугалимдерди ошо май айына чейин чыдап туруусун өтүндү. Ал эми жанагындай баягы нааразылык жыйындарга көтөрүлөбүз, иш таштообуз деген бир аракеттерди президент мындайча айтканда бир жеке кызыкчылыгы бар адамдардын тугуруусу менен болуп аткан иш дегендей бир айтып өттү да. Ошон үчүн мугалимдердин эмгек акысын көтөрүү жагынан мамлекет ушул маселе канчалык оор болсо дагы чечип жатканын, ошондуктан мугалимдер дагы бул жагынан сабырдуулук кылып ушул эле мезгилде мына окуу тарбия ишинин сапатын дагы көтөрүү жагын баса белгилеп айтып кетти.
Рахмат сизге анда, Кубат мырза. Рахмат сизге, урматтуу угармандар. Кабарчыбыз Кубат Чекеров бизге Атбашыдан түз байланышта болуп, ал жерде Президент Роза Отунбаеванын иш сапарын жүрүшүнөн маалымдады. Биз болсо программабызды улантабыз. Сиздер кеч казаттык угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн дагы Ливияда кагылышуулар жүрүп жатканы кабарланууда. Саиф ал-Ислам Каддафи, Муаммар Каддафинин уулу теледен чыгып сүйлөп, ал атасынын бийлигине каршы козголоңду четтен уюшулган кутум катары мүнөздөдү. Бахрейнде борбордук аянтта кайрадан демонстранттар жыйналды. Бүгүн Манамада 10,000 демонстрант жыйналганы кабарланды. Йемен президенти шайлоодон жеңилсе гана кете тургандыгын билдирди. Араб өлкөлөрүндөгү кыргызстандыктар такталып жатат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Ливия, Бахрейн жана Йеменде ала толук жарандарды тактоо иштери жүрүүдө. Президент экинчи мөөнөткө барбасын дагы бир ирет Нарын жергесинде эл менен жолукканда тастыктады. Эки курсанттын өлүм үчүн айыптарган офицерлер шарттуу кесилди. Колунда жок бүлөлөргө өкмөт бир каптан ун берип жатканы дагы кабарланды. Ооганстанда жанкечтинин чабуулунан 26 киши каза тапты. Курал соодасы жагынан АКШ жана Батыш Европа алдыда экендиги дагы маалым болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит KG программабызды улантабыз. Эми жакынкы чыгыштагы соңку окуяларга толугураак токтололу. Ливияда кырдаал улам курчуп жатканы кабарланууда. 42 жылдай бийлик тизгинин бербеген полковник Муаммар Каддафинин режимине каршы күчтөр менен өкмөттүк коопсуздук күчтөрү чыгыштагы Бенгази жана башка шаарларда гана эмес, Борбор шаар Триполинин өзүндө да кагылышууга барганы, жалпы өлкө боюнча кеминде 200 киши кагылышуулардын айынан наут болгону кабарланууда. Ливия лидери Муаммар Каддафинин уулу Сайфул Ислам Муаммар Каддафи мамлекет жиктелүү коркунучунда кабылды деп өкмөттүн сыналгысы аркылуу билдирүү жасап, Ливия аскерлери катаал аргаларга баруу менен коопсуздукту калыбына келтирет деп эскертти. Сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Сырткы дүйнө үчүн пардаларынын баарын жабууга тырышкан түндүк африкалык араб өлкөсү улуу социалисттик элдик Ливия араб жамахириясы. Бул өлкөнүн түшпөс кандай болгон лидери полковник Муаммар Каддафи 1969 жылдын 1-сентябрынан бери журт атасы болуп келет. Инкылап лидери деген расмий кызматы бар Каддафинин режими Түндүк Африка менен жакынкы чыгыштагы башка бир катар араб өлкөлөрүн кучагына алган элдик толкундоолордун эпкинине кабылды. Ливиялыктар Муаммар Каддафинин кызматтан кетишин, өлкөдө демократиячыл реформаларды жүргүзүүнү талап кылып, тынч күрөштөн куралдуу күрөшкө өткөнү кабардалууда. Өткөн бейшембиден берки кагылышуулардын айынан бери дегенде 200 киши мерт болгону айтылууда. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун маалыматына караганда Ливиядагы набут болгондордун саны 233 жетти. Өлкөнүн чыгышындагы Бенгази шаарынын көпчүлүк бөлүгүн көтөрүлүшчүлөр көзөмөлдөп турганы кабардалууда. Айрым маалыматтарга караганда Бенгази шаарында жайгашкан өкмөттүк аскерлердин бир бөлүгү көтөрүлүшчүлөр тарабына өттү. Бул тууралуу айрым аскер кызматкерлери өздөрү жарыя кылышты. Башка бир катар шаарларда элдик толкундоолордун кучагынан кабылды. Мурда негизинен өкмөтчүл күчтөрдүн жыйындары үстөкү бостого өтүп жаткан ордо шаар Триполинин чет жакасында да 21 февралдын таңына карата кагылышуулар күч алганы маалымдалды. Соңку окуялар тууралуу Муаммар Каддафинин уулу Сайфул Ислам Муаммар Каддафи да дүйшөмбүгө ооган түнү өкмөттүк сыналгы аркылуу чыгып сүйлөгөндө мойнуна алууга аргасыз болду. Анын айтымында козголоңчулар кээ бир аскер базаларын, курал жарактарды жана танктарды өкмөттүк күчтөрдөн тартып алышкан. Ливия лидери Муаммар Каддафинин уулу Сайфул Ислам Муаммар Каддафи мамлекет жиктелүү коркунучунда кабылды деп өкмөттүк сыналгы аркылуу билдирүү жасады. Ошондой эле Сайфул Ислам Каддафи өз өлкөсүндө коңшу Тунис менен Мысырдагыдай окуялардын кайталанылышына жол берилбестигин да эскертти. Сайфул Ислам Каддафинин узакка созулган чыгып сүйлөөсүндө бийликтегилер кандайдыр бир саясий реформаларга барууга ык коюп калганы да айгинеленди.
Эл жамхирия эл уула эл жамхирия сания.
Эртең биз кан төгүлөргө жол бербейбиз. Биз эми биринчи режимден кийинки баскычка көтөрүлмөкчүбүз. Бул биздин эң тарыхый жетишкендигибиз болуп калмакчы. Мындан ары биринчи баскычтагы режимди унуталы, ошентип биз өзүбүз макулдашкан жаңы системаны баштайбыз. Эртең биз жаңы Ливияны курабыз. Бул эртеңки Ливия тууралуу жалпы баарыбыз макулдашып алышыбыз керек. Эгерде антпесек, анда биз ливиялыктар өз ара тирешүүлөргө гриптер болуп, ич ара жаңжалдашып, ич ара жиктелип калышыбызга даяр болушуңуздар керек. Анда эле мунайды да, газды да унуткула. Анда эле биз ыркы келишпестикке дуушар болобуз. Биз башкаларга гриптер болобуз.
Деди Сайфул Ислам Каддафи. Ливия лидеринин уулу өкмөттүк күчтөрдө калпыстыктарга жол койгонун мойнуна алды. Ошону менен бирге ал укук коргоо уюмдарынын Ливияда набут болгондордун саны тууралуу маалыматын четке кагып, буга чейин 84 киши набут болду деп айтты. Сайфул Исламдын айтымында анын атасы эч жакка качып кетпестен, ордо шаардын коопсуздугун камсыз кылуу жагына түздөн-түз жетекчилик кылууда. Эл аралык коомчулук Ливиядагы нааразылык жыйындарында чыккандарга каршы аеосуз мамиле кылган Каддафинин режимин кескин сынга алууда. Улуу Британиянын тышкы иштер катчысы Уильям Хейк 21 февралда Брюсселге Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин жыйынына келген жеринен кабарчыларга мындайча пикирин айтты.
The United Kingdom is gravely concerned about the situation in Libya at the moment, and I called Saiful Islam, Colonel Gaddafi's son, yesterday to express our strong disapproval of the use of force against мамлекеттик
департаменти болсо, Ливиядагы соңку окуяларга карата терең тынчсызданганын билдирди. Европа Биримдиги бул ынтымакка кирген өлкөлөрдүн атууларын Ливиядан чыгарып кетүү маселесин ойлонуштуруп жатканы кабарданды. Соңку маалыматтарга караганда, бир катар ливиялык элчилер жана дипломаттар режимдин саясатына нааразылык билдирип, өз кызматтарынан чегинишкен. Азырынча менде ушул, Гүлайым.
Ливиядагы соңку кырдаал тууралуу Тынчтыкбек Чоро тегин сөз кылды. Жогоруда өзүңүздөр кабардар болгондой, элдик толкундоолор күчөп турган араб өлкөлөрүндө кыргызстандык канча жаран бар жана алардын коопсуздугун камсыздоо жаатында кыргыз бийлиги кандай чараларды көрүп жатат? Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн Азаттык Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин мекендештер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Алмаз Имангазиевке кайрылды. Назарыңыздарды кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган ошол маекке бурабыз.
Сизге биринчиден айтып кетейин, биздин Ирандагы элчилик, анан Саудия Аравияда биздин элчиликтер бар. Анан ошо Иран, Ливия, Бахрейн, анан Йемен жанагы башталганда биз тапшырма бергенбиз биздин жарандарга жардам берүүгө аракет кылгангачы. Азыркы маалда биздин Саудия Аравияда элчиликтин маалымат боюнча Ливияда 5-7 студент окуйт экен. Ошолор менен азыр байланышып атышат. Бүгүнкү күнгө алардан жардам сураган жок. Биздин элчилик мүчөлөрү ошолор менен азыр байланышка аракет кылып атышат. Бирок айтып кетет элем, алардан бизге биздин элчиликке эч телефонный звонок түшө элек жардам бергенгечи. Бирок ошолорго азыр баары бир биздин элчилик көзөмөлдөп алар менен байланышканга аракет кылып атат да.
Бирок буга чейин байланышуу мүмкүн болбой атабы элчиликте? Алар кайда экендигин дареги барбы жокпу?
Дареги бар. Алар жанагы Ливиядагы Триполи шаарында Ислам университетинде окуйт да. Ошолор менен азыр байланышып атышат. Биздин элчиликтин маалымат боюнча жардам сурай элек бүгүнкү күнгө чейинчи.
Алмаз мырза, жардам сурабаган күндө дагы мамлекет өзү жарандарын калтыра албайт болсо керек. Азыр демилге көтөрүп кайткыла деген сунуштар болдубу?
Ооба, абдан туура. Эми сиз билгендей жанагы биз Египеттен дагы 160 адам алып кеткенбиз да эвакуация болупчу. Анан азыркы маалда биздин элчиликтер жанагы эвакуация иштерди даярданып атышат.
Дароо чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атабы? Сиз Египетти мисалга келтирип атасыз. Египетке караганда азыр Ливандын өзүндө алда канча кырдаал куруш болуп жатпайбы?
Ооба, аякта кырдаал куруш болгону менен биз жанагы мен айтып кетет элем, керек болсо биздин элчилик башка биздин достошкон өлкөлөр менен байланышып туруп, анан ошо эвакуацияга аракет кылганга даяр да. Ошолор сүйлөшүүлөр өтүп атат да азыркы маалдачы.
Алар студенттер деп атпайсызбы? Алардын ата энелери кантип атышат? Сиздерге кайрылгандар болуп атабы ата энелери?
Бүгүн бизге пока эч ким кайрыла элек. Кечке чейин биздин элчилик маалымат бериш керек биздин студенттердин боюнчачы. Кандай болуп атышат, алар кубалы кайсы жерде туруп атышат, алардын коопсуздугунда эч коркунуч барбы жокпу, ушул маалыматты биз азыр күтүп атабыз.
Алмаз мырза, дагы ошондой эле мына Йеменде, Бахрейнде дагы абал тынч эмес. Бир катар өлкөлөрдө мындай толкун уланып атат. Ал жерде кыргызстандык жарандар канча экендигинин эсеби барбы? Кайсы жерде канча жаран бар?
Маалымат боюнча азыркы маалда Бахрейнде бир жараныбыз бар. Кызы менен бул Лоури Жанна деген кичинекей жаран. Бирок биздин маалымат боюнча ал күйөөсү жаранында Бахрейн жараны болот. Жана ИЭМинде да бир жараны бар, үч баласы менен ошолор менен да биз байланышып атабыз да.
Алар дагы ушул жергиликтүү Йемендикке турмушка чыкканбы?
Ошо турмушка чыккан биздин жарандар болот да, алар менен да биз байланышып атабыз.
Африка өлкөлөрүндө барбы кыргызстандык жарандар, эсеби барбы?
Кайсы Африка өлкөлөрү?
Мароккону деле алалычы.
Марокко боюнча бизде азыр маалымат жок. Жанагы айтып кеткендей, Бахрейнде, Йеменде, Иорданияда, Сирияда, Катарда, Аманда бир 3-4 адамдай да бар да. Көбүнчөсү өлкөлөр үйгө тийген адамдар болот да.
Иш сапары менен баргандар жокпу? Такталган жок.
Андай бака бизде маалымат жок.
Иранда кандай азыр? Иранда кыргызстандыктар көп болсо керек, алар менен байланыш түзүлүп атабы? Ал жактагы жагдай кандай экен?
Ирандагы биз менен элчилик менен байланышы бар. Түздөн түз күндө саат сайын байланышып турабыз. Биздин маалымат боюнча аякта 48 адам бар биздин. Алар менен күндөн күнү биздин элчиликтин мүчөлөрү байланышып турат. Алар дагы жанагы эвакуация боюнча жанагы аракет даярдоо жумуштарда аракет кылып жүрүшөт азыр маалда.
Алар кыргызстандык 48 жаран ал жакта эмне кылып жүрүшөт?
Жарымысы жана ошо күйөөгө тийген кыздар болот да биздинчи. Жана биз элчиликте иштеген ашкан ошол үй бүлөлөрдүн мүчөлөрү болот.
Аларды кайтаруу, Кыргызстанга кайтуу жөнүндө сунуштар айтылдыбы кыргыз өкмөтү тарабынан, тышкы иштер министрлиги тарабынан?
Биз аларга тапшырма бергенбиз элчиликке. Элчиликтин территориясын жанагы Иран полициясы кайтарып атат, жанагы башка правоохранительный органдар.
Жалпы эсебин санап көрдүңүздөрбү? Алмазды кыргызстандыктар кооптуу аймак деп эсептелген ушул Иран, араб өлкөлөрү дейли, анан Африка өлкөлөрүндө ушул кооптуу жайларда жайгашкан кыргызстандыктардын жалпы саны канча экен, эсебин алган жоксуздарбы?
Ал ошо эсебин биз тактап атабыз.
Болжолду айта аласызбы, канча бар экен ушул тарапта?
Азыр так Йемен, Иордания, Бахрейн, Сирия, Катар, Аман, ошонун баары кошкондо Ливия менен чогондо бир 15-20 адамга чейин болот да баш аягы.
Иран
жок кирет, ал өзүнчө болот.
Акыркы жаңы маалыматты качан ала алабыз? Кечке чейин такталат
деп. Эми акыркы маалыматты менин оюмча эртең чалсаңар болот го дейм, кечиндесин бир баарын топтоп туруп анан айтканга мүмкүнчүлүк
болот. Эң негизгиси кыргызстандык жарандар аман эсен, канчасы болсо дагы.
Азыркы күнгө, азыркы саатка баардыгы биздин жарандар аман эсен, баары менен байланыш кармап атабыз. Срочно алып кеткиле же эвакуация кылгыла деген маалымат түшө элек. Түшкөн күнү эле биздин жарандарга жардам бергенге аракет кылабыз да.
Элчиликтердин мүмкүнчүлүгү жетет да, каражат жагынан аларды дароо эвакуация жасаганга
шарт. Жетет, каражат шарттарын баарына мүмкүнчүлүгүбүз бар, жардам бергенге аракет кылганга даярбыз.
Сизге чоң рахмат анда, Алмаз мырза.
Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Алмаз Имангазиев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Эми Азаттык Чекит Кейжи интернет барагына келген окурмандардын ой пикир талдоолору менен Бишкектен веб редактор Рахат Кеңешова тааныштырат. Рахат.
Саламатсыздарбы. Араб өлкөлөрүндөгү толкундоолорго байланыштуу Бишкектен Ильяс Сексенбай мындай дейт. Араб өлкөлөрүндө болуп жаткан элдик толкундоолордун натыйжасы дүйнөлүк каржы кризисинин жаңы толкунун пайда кылышы мүмкүн. Себеби дүйнөлүк рынок экономиканын артериясы болгон муңай затты негизинен ызычуу болуп жаткан араб өлкөлөрү беришет эмеспи? Эгерде башаламандык мындан ары дагы да күч ала турган болсо, жакынкы чыгыштагы регионалдык маселе дүйнөлүк коомчулукка терс таасирлерин тийгизбей койбойт деп жазган. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев араб өлкөлөрүндөгү толкундоолордун эпкини Борбор Азияга, атүгүл Кытайга да тиет деген пикирин Азаттыктагы маегинде айткан эле. Буга байланыштуу Кытайдан кылым деп өзүн атаган бир окурманыбыз: Орозбек агай, мен сизди өтө урматтайм жана аналитик катары сыйлайм, бирок бул толкундоолор Кытайга да жетет дегениңизге таптакыр кошула албайм, себеби Кытайда бийликте оңой адамдар утурган жок, дейт. Кыргызстанда жогорку кеңешке кирбей калган саясий партиялар өткөн жумада коомдук негиздеги атаандаш парламент жана өкмөт түзгөн эле. Ушул маселени баяндаган макалага түшкөн пикирлерди дагы окуй кетели. Аты жөнү жазылбаган бир окурман: биздин өкмөттө татыктуу кадрлар жок, ошондуктан өкмөт пайдалуу иш алып бара албай жатат. Азыркы өкмөт эч качан Кыргызстанды учурдагы кризистен алып чыгып кете албайт. Кыргызстан качан гана өкмөткө татыктуу кадрлар келгенде өнүгүүнүн жолуна түшөт. Татыктуу кадрлар бир гана жаштардын арасында, дейт.
Рахмат, Рахат. Бишкектен веб-редактор Рахат Кеңешова соңку окурмандардын ой-пикирлери менен тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын кечки берүүсүнүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагада мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.